En hefurðu þá eitthvað heyrt talað um að fólk hérna í nágrunninu hafi orðið vart við látið fólk? Þú myndist nú að tengdadóttir þín á hann. Getur ekki sagt mér núna bandið sem þú sagði þér á hann? Hún fyndi á sér.
Hún, ég tel að hún hafi fundið á sér stundum. Sem sagt fundið það að það væri dáið fólk í kringu sig eitthvað.
Og fólk sem að hún hefur...
Sem að hún þekkti.
Já. En hún sá það, eða heyrði hún nýri?
Ég held hún hafi ekki séð það. Yeah. En einhvern veginn fundi það að það væri. Og alveg fundi hver það var.
Var þetta það fólk sem hann hafi þekkt persónulega?
Já.
Já.
Nýdáið.
Hefur þú orðið voru sjálfi svona, eitthvað svona?
Nei.
Eða dreymt?
Við höfum náttúrulega ákveðlega dreymt á því fólk.
Já.
Já.
Hvernig hefur þið þá dreymt að? Hefur þið talað?
Ég hef vanlega alltaf fundið að vera í dáið. Þegar maður dreymt að. Já, mér dreymdi son minn sem dó nú fyrir hvað 5 árum. Ég hefur stundum dreymt hann. Og einu sinni tala, ég man ekki hvort ég tala með einu sinni við hann og hann var látið heita nafnin hans. Og ég var að segja honum það. Hann var ákaflega hýr leitur yfir því.
Dó hann úr veikindum eða?
Slysförum.
Hann dó úr slysförum, já. Já.